Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V goste smo povabili vrhovna sodnika Barbaro in Jana Zobca. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljena.
Enako, lepo pozdravljeni.
In lepo zdrav.
Gospod Zobec, začeli bi z vašo kolumno, ki ste jo poimenovali, Dovolj je bilo. Veseli smo, da tudi ne zaradi ognjišče, ker nekaj poslušalcev se je po tej vaši kolumni na portalu IUS Info obrnilo na našo uredništvo in vprašalo, ali še boste sodelovali in veseli smo, da boste sodelovala še naprej. A vseeno, gospod Zobec, glavno vprašanje, ki izhaja iz tega je, zakaj ostaja v sodstvu vse isto in nespremenjeno?
Ja, veste, to je vprašanje, ki si ga zastavljam tudi sam in ne vem natančnega odgovora. Ni en sam in ni enoznačen. Morda je apatičnost in nezainteresiranost sodnikov le posledica nekakšnega splošnega stanja v slovenski družbi. Odsev nekakšne splošne apatije, nezainteresiranosti, na drugi strani samo osredotočenosti na sebe, na svoje drobne, zasebne interese, drobne koristi in ugodnosti, ki ti jih prinaša obračanje glave proč od nepravilnosti, disfunkcij, odklonov, tudi zlorab, ki se dogaja okoli tebe. Morda je res lažje in udobne živeti na tak način. Morda res bolje pobegniti globoko v svojo zasebnost in se ne meniti za reči v družbi. Da pa je to slabo, da je to pot v avtokracijo ali celo v tiranijo, niso vedeli samo stari Grki, ki so take za dogajanje v družbi v polisu nezainteresirane posamezniki poimenovali idiota, Singular idiotes. Tudi Einstein je znan po tej misli. Svet je nevaren, pa ne zaradi nasilnih ljudi, temveč predvsem zaradi tistih, ki nič ne storijo zoper to. In po vsem tem lahko rečem, da sem kar zelo razočaran nad Slovenci. Razočaran nad njihovo, tudi našo, demokratično kulturo, ki je, tako se vsaj zdi, posledica dokaj nizke stopnje moralnega razvoja, splošnega moralnega razvoja naše družbe. Tu imam v mislih to znano Kolbergovo piramido njegove stopnje moralnega razvoja. Od najnižje predkonvencionalne do najvišje postkonvencionalne. In tu se še kako strinjam s profesorjem Boštjanom M. Zupančičem, ko pravi, da bi morali biti sodniki in odvetniki v samem vrhu, tam, kjer sta peta in šesta stopnja, postkonvencionalna stopnja. Peta je pravičnost in duh prava, zadnja univerzalna etična načela. In tu žal tudi sodniki, ki so pač samo odsev splošnega stanja v družbi, ki je po mojem mnenju v letih tranzicije nazadovalo v tem moralnem razvoju. Šlo je za regresijo v zadnjih 30 letih, pač ne dosegajo teh zadnjih dveh stopenj. To ni postkonvencionalna stopnja moralnega razvoja. Poglejte pa na primer Poljake. Za obrambo demokracije, za sodniško neodvisno, za svobodo izražanja sodnikov so pripravljeni iti na ulice prejšnji mesec. Kaj pa mi? Ne samo splošna populacija, niti sodniki, ki bi morali biti vse v samem, v bližini vrhu, na tej, kot sem rekel, peti, šesti stopni Kolbergove piramide, tičijo nekje v nekakšnem limbu, tiho, previdno, nekako tako, kot lahko razberete iz pisma Havla Dubčku, ko takratna partijska oblast pravi, ne vtikaj nosu v javne zadeve, bodi tiho in za real socialistične razmere boš potem čisto udobno živel, v resnici pa životaril. In daj, ko sem že pri Havlu, vse preveč je pri nas prodajalcev zelenjave, teh Havlovih prodajalcev zelenjave, ki so obenem žrtve in tvorci sistema. Sej poznate tisto zgodbo o prodajalcih zelenjave. Ko postavi prodajalec zelenjave med zelenjavo napis Proletarci vseh dežel, združite se.
Gospa Zobec.
Mislim, da je za molk krivo tudi neko splošno ozračje na sodišču, atmosfera strahu. kot govorijo izkušnje, so bili in so več ali manj vsi sodniki, ki so upozarjali na določene nepravilnosti, kasneje izpostavljeni šikaniranju, mobingu, zoper nekatere so bili predlagani in celo izvedeni disciplinski postopki, imajo težave celo pri rednem napredovanju, čeprav na primer vmes doktorirajo, zoper nekatere se zbirajo podpisi in tako naprej. Delo sodnika je odgovorno, zahtevno, sodniki tudi ogromno delajo in pri delu se pač pojavijo določene napake. Te napake pa se upoštevajo in to potencirano upoštevajo samo pri določenih sodnikih. Medtem ko drugi, predvsem tisti, ki delajo na projektih, naredijo bliskovite kariere. V taki situaciji pa torej ni čudno, da so sodniki tiho, da se javno ne bodo izpostavljali, pa čeprav marsikaj vidijo. Žal s takim ravnanjem, kot je rekel Jan, v končni fazi škodujemo sami sebi.
Gospa Zobec, vaš soprog je s kolumnami dvignil nemalo prahu, spremeni pa se malo oziroma nič. Čemu bi pripisali to neukrepanje?
Ne verjamem, da se ni nič spremenilo. Veliko ljudi me je spraševalo, zakaj je prenehal pisati. Že to, da so ljudje njegove kolumne radi brali in ob njih razmišljali, že to je korak naprej. Več kolegov in kolegic se mi je tudi potožilo, da je velika škoda, da je prenehal pisati in da je eden redkih, če ne je edini, ki se je boril za demokratizacijo znotraj sodstva in za notranjo neodvisnost sodnikov. Bil je tisti, ki je javno pokazal na disfunkcije, odklone in pri marsikateremu sodniku je vzbudil vse razmišljanje o svojem poslanstvu, o poslanstvu poklica, ki ga upravljajo.
Gospod Zobec, ampak ob tem se potem postavi vprašanje, kaj bi bilo treba storiti za modernizacijo sistema, da bi denimo bile tovrstne kolumne, tovrstne kritike bolje sprejete.
Ja, veste, sistem, slovenski sistem zagotavljanja de facto neodvisnosti pravzaprav niti ni slab, je čist primerljiv s sistemom, kakršnega poznajo druge srednjeevropske države in tudi utrjene demokracije. Konec koncev sej smo ga od tam tudi v večini prevzeli, zlasti model sodnega sveta. To je italijanski, tako imenovani euromodel sodnega sveta. Slovenski ni povsem tak kot je italijanski, zlasti zato, ker sodnike na koncu izvoli državni zbor, ampak en general je pa formalni okvir spremljiv. Problem je pri človeškem faktorju, pri ljudje, pri izvajanju, pri pač tej de facto, ne de jure neodvisnosti. In na te pomankljivosti, ki kažejo na zlorabe, disfunkcije in tako dalje, ki so vse posledice človeškega prava, bi se bilo treba pač pravno odzivati, iznajti, izumiti, pripeljati na tako stanje, kakršno je, slabo, pač neke druge mehanizme, ki bi tu stvari popravile, ki bi naredile, ki bi zagotovile tudi notranjo neodvisnost sodnikov. No in najprej recimo, kjer je neka napaka oziroma kjer sistem nezadostno deluje, so mehanizmi poenotenja sodne prakse na samem vrhovnem sodišču, se pravi med senati vrhovnega sodišča, na horizontalni ravni. Tu ni nič. Tu smo v globokem zaostanku za drugimi državami. Še vedno imamo tista pravna mnenja, pa načelna pravna mnenja, tako imenovane smernice, ki so jih imele vse socialistične države po vzoru na Sovjetsko zvezo, pa so jih Poljaki recimo, ko se toliko govori o njih, že leta 1989 odpravili. Reza so se potem v praksi še uporabljala, celo vrhovno sodišče se je na njih sklicevalo, ampak vsaj de jure so jih odpravili. Pri nas je to še zmeraj edini mehanizem poenotenja sodne prakse na vrhovnem sodišču. Potem sodnikom bi morali zagotoviti tudi učinkovite sisteme za iskanje po bazah podatkov, tako domačih kot tujih. Pa tega nimamo. Še več, oziroma še slabše, nedavno nazaj so nam še odklopili iz iskalnika po bazah podatkov, na katerega smo bili, ki je bil najboljši, ki je bil najnaprednejši, vsaj za slovenske razmere, na katerega smo bili sodniki navajeni. In imamo zdaj velike, velike težave z iskanjem judikature po bazah podatkov. To je tako, kot da bi v medicini odrezali ultrazvok, magnetno resonanco, pa rekli, pa dejte s rentgenom. Ne? In hkrati pa seveda se šopirijo oziroma se hvalijo z kristalno tehnico za izboljšanje kakovosti sojenja. Ne? To so, tukaj se mehanizem, ki naj bi služil izboljšanju kakovosti sojenja, poslabšal. To so odrezali. Potem resno bi se morali loti tudi uporabe umetne inteligence v pravu. Ta bi igrala pomembno vlogo pri preverjanju in iskanju pravilne odločitve. Potem vrhovnim sodnikom bi morali zagotoviti podoben položaj, kot ga imajo, vsaj glede tehnične in administrativne podpore, ustavni sodniki. Da ne govorim o odnosu vodstvene strukture do sodnikov, ta bi moral biti popolnoma drugačen. Najprej do vseh enak, brez prvorazrednih, privilegiranih in drugorazrednih ali celo tretjerazrednih. Razvoj v svetu, vsaj recimo v Nemčiji, gre izrazito v smeri krepitve notranje neodvisnosti, kjer je predsednik sodišča samo prvi med enakimi. Pri nas gre razvoj v diametralno nasprotno smer. To je prvo, kar bi bilo treba narediti. Potem pa še seveda marsikaj drugega naprej.
Podobno vprašanje za vas, gospa Zobec, kje torej vi vidite možnosti za modernizacijo sistema?
Mislim, da se vse več sodnikov zaveda, da so potrebne spremembe, da kristalne tehnice ne morejo biti alibi za slabšanje delovnih pogojev. Pri tem mislim, kot je rekel Jan, na dostopnost do literature in spletnih iskalnikov po bazah sodne prakse in tako naprej. Mislim, da je treba zagotoviti drugačne delovne pogoje. Predvsem bi nekako začela pri vodstveni strukturi, na vodilna mesta postaviti, kot sem že večkrat rekla, moralne in strokovne avtoritete, ki so se z dosedanjim delom izkazale ne samo kot strokovnjaki, temveč tudi močne, pokončne osebnosti s posluhom za človekove pravice in demokracijo. Takšne osebe imajo tudi več posluha za diskursivnost, se pravi za dialog na podlagi argumentov. To bi vsekakor pripeljalo do boljšega delovnega vzdušja, posledično do večje motivacije pri delu. Z demokratičnim diskurzom bi se zagotovila tudi večja transparentnost. Tudi na transparentnost bi se moral dajati večji poudarek. Večja je namreč kontrola javnosti, manjše so možnosti za koruptivna delovanja.
Gotovo pa se bosta oba strinjala z menoj, da možnosti za modernizacijo niso v omejevanju svobode govora in, na primer, grožnje o disciplinskih postopkih.
Se strinjam, seveda, nasprotno. Kot je Barbara ravno kar rekla, ne? Svoboda govora je pač en od mehanizmov, tisti prvi, ki omogoča transparentnost, odprtost, ki je v sodstvu še kako potrebna. Ne? Sodstvo je pomembna oblast, ki mora delovati seveda javno, pod budnim nadzorom javnosti. Zato odprtost, transparentnost in upoštevnost podrejenih sodnikov, če tako rečem, v navednicah podrejenih sodnikov, ker sodniki smo neodvisni, ni podrejenih sodnikov, ampak z nami marsikdo dela, kot da smo podrejeni. Potem meritokratska merila, odprava lojalizma, drugorazrednosti, po drugi strani natančna preiskava projektov, njihovih učinkov na izboljšanje kvalitete sojenja, jaz jih ne vidim, natančen pregled javnih razpisov za ponudnike iskalnikov po bazah podatkov, kot je bil kot je bil malo prej omenjeni razpis, ko smo zaradi njega pač ostali brez sodobnega in za slovenske razmere naprednega iskalnika. Predvsem pa uvedba sprejemnih izpitov na pravni fakulteti, pravnih fakultetah. In sicer test pravniške inteligentnosti, law school admission test, potem za izvolitev sodniško funkcijo tudi IQ test, Za imenovanje na mesto predsednika pa še psihološki test, ki bi izločil morebitne psihopate in sociopate. Vsekakor bi bila koristna, tako rekoč nujna, popolna javnost sej sodnega sveta in na zahtevo pred etično komisijo in disciplinsko komisijo tudi obtoženega sodnika, ravno tako, javnost teh sej. Tudi popolna javnost teh postopkov. Ker je največja nevarnost izkrivljanja prava tam, kjer se dogaja odločanje v tajnosti, za zaprtimi vrati in kamera. Tam, kjer odločitve padajo in se oblikujejo daleč stran od oči javnosti in strank, tam to je najbolj kritičen del pa sfera odločanja in tam prihaja do rezultatskega sojenja, do izkrivljanja prava in zato bi kazalo razmisliti tudi, da bi po zgledu brazilskega vrhovnega sodišča razmislili potem o prenosu, neposrednem prenosu deliberacij teh sej. Seveda, kadar bi stranka, ena od strank, to zahtevala. Brazilsko vrhovno sodišče ima svoj kanal, kjer je mogoče gledati njihove seje, poslušati deliberacije, posvetovanja. Res, da je to kar močan poseg v, poseg neprijetno za sodnike, ker niso tako sproščeni, ampak hkrati to zagotavlja nadzor javnosti, seveda zagotavlja tudi to, da sodnik, ko diskutira samo z argumenti, da dobro premisli, kaj bo rekel, da so njegovi argumenti pretehtani, razumni in ves čas pod budnim nadzorstvom, pod budnim očesom in ušesom javnosti, akademske javnosti tudi. In mislim, da bi kazalo tudi pri nas o tem zahtevati. S tem bi načeli ta ključni problem slovenskega sodstva, ki je v tistem, kar je ta poljski sociolog Adam Podgorecki imenoval umazana povezanost, dirty togetherness. Pomeni pa sprevržene oblike lojalnosti temelječe na matrici različnih bolj ali manj tesnih povezavah in partnerstvih, katerih namen je uporaba formalnih in uradnih struktur za doseganje zasebnih ciljev in interesov, pri čemer izkoriščajo svoje administrativne, birokratske ali oblastne položaje in moč ter vpliv, ki jim jih taki položaj omogočajo. In v ta dirty togetherness bi seveda budno oko javnosti poseglo. Ne?
Gospod Zobec, kako ali bi z vsem tem, kar ste povedali sedaj, lahko potem preprečili zlorabe v sistemu, kot so se denimo dogajale v zadevah Kangler, Patria, Novič, oziroma se jih sploh da?
Gotovo bi tak ukrep, za katerega vem, da bi naletel na veliko ogorčenje pri sodnikih, kar bi zmotil njihovo sproščenost na sejah, vem. To bi bila cena, ki bi jo pač plačali v dobro ljudi, v dobro boljšemu delovanju sodstva. Zagotovo bi to do neke mere, ali pa po mojem kar precej, pripomoglo k zmanjšanju teh zlorab. Seveda bi se potem najbrž razna dogovarjanja selila kam drugam. Vendar pomembno je, da je sojenje zborno, da je senat in da zagotovo niso vsi sodniki v tem senatu, ali pa zelo malo je verjetno, da so vsi potem del te, kako bi rekel, kar bi Adam Podgorecki poimenoval dirty togetherness. In potem se srečajo argumenti. In ti argumenti, seveda, ko jih spremlja javnost, ustvarijo določeno prepričanje v javnosti. Tega se zavedajo tisti, ki želijo pravo izkrivljati in bodo v težjem položaju. Skratka, uteži se jim potem tako izkrivljanje. Že to, da se jim uteži, najbrž prispeva k temu, da bo izkrivljan prava manj. Vsaj v teh pomembnih, razvpitih, visoko profiliranih zadevah.
Gospa Zobec, do zlorab je in bo prihajalo. Pa vseeno v januarski oddaji Spoznanje več predsodek manj, ko smo gostili ustavnega sodnika Klemena Jakliča, nam je poslušalec, sicer vsem znan državljan Vili Kovačič, poslal vprašanje v zvezi z preprečitvijo in govoril je o rezultatskem sojenju. Najprej mogoče, kaj razumeti pod rezultatsko sojenje?
Rezultatsko sojenje je seveda izkrivljanje prava. Pomeni prejudiciranje, odločanje vnaprej, Torej, odločanje, ko sodnik ne sodi po pravu, temveč po osebni preferenci, po osebni naklonjenosti. Najprej se odloči, kakšen bo rezultat sojenja, potem pa temu rezultatu prilagodi pravno argumentacijo. Lahko pa delimo rezultatsko sojenje na več stopenj. In sicer je najtežja, najhujša stopnja tista, ko rezultatski sodnik ne spoštuje prava, pravnih argumentov, kar pomeni ustave, zakonov, judikature, domače in mednarodne, ter v pravni vedi uveljavljenih metod razlage in argumentov, temveč ima pred seboj le rezultat sojenja, če tudi ga ne podpira noben pravni argument. Tako sojenje je seveda arbitrarno, samovoljno in pomeni tudi kaznivo dejanje. Nekoliko blažja oblika rezultatskega sojenja je prilagajanje, v resnici pod narekovaji nategovanje pravnih argumentov v prid že vnaprej sprejeti odločitvi. Tudi tu imamo opravljati z izkrivljanjem prava, le da v tem primeru to ni tako zelo očitno. Tretja, najblažja oblika rezultatskega sojanja pa je s prostim očesom tako rekoč neopazna. Gre za primere vnaprejšnje odločitve z argumenti, ki pa so pravno vzdržni, čeprav več razlogov govori za nasprotno odločitev. Take primere rezultatskega sojanja je tako rekoč nemogoče ločiti od dobroverne sodne zmote.
Gospod Zobec, je rezultatsko sojanje pri nas torej res tako močno, kot se želi prikazati? Je ugibanje o tem sploh upravičeno tako hudo?
Težko bi rekel. Iz svoje izkušnje, tako na ustavnem sodišču, zlasti pa na vrhovnem, kjer delam, na civilnem oddelku, sodim v civilnih senatih, nisem opazil do zdaj kaj takega, kar bi lahko opredelil kot rezultatsko sojenje. Zato v tem težko sodim. Veste, rezultatsko sojenje se dogaja v sodnikovi notranjosti, v njegovi glavi, kamor seveda nihče nima dostopa. Lahko pa težnje po rezultatskom sojenju prepoznamo po šibkosti in nedoslednosti argumentacije. Zlasti, kadar je odločitev arbitrarna, samovoljna, taka, ki je ni mogoče upravičiti z nobenim pravnim argumentom, ko je očitno, da sodnika pri odločanju niso vodili pravni argumenti, ampak nekaj drugega. Se pravi njegova neka pristranost. Želel je določen rezultat sojenja, ne glede na argumente. Na težnje k rezultatskemu sojenju lahko sklepamo tudi po cirkularni argumentaciji, isto, circulus in probando. Ko diskusijski partner, sodnik, začne s tistim, s čemer bi rad končal. Logično je, taka cirkularna argumentacija povsem zdržna, čisto v redu. Ker če so premise resnične, potem tudi sklep resničen. Problem je le, da cirkularna argumentacija sploh ni argumentacija, temveč le gola trditev s prividom argumentacije. In tako argumentiranje je seveda opazno na sej, na posvetovanjih, na deliberaciji. In če bi bile take deliberacije predvajane, če bi imela javnost vpogled v njih, seveda potem sodnik s takim krožnim argumentiranjem najbrž ne bi prišel pred svoje kolege, torej pred javnost. No, pri tej cirkularni argumentaciji debato potem cirkularni diskutant zapre še preden se je sploh začelo. Ne? Ker eno od pravil sodniškega premišljevanja, sojenja, deliberiranja je namreč nihanje in odprtost. Sodnik mora biti ves čas posvetovanja, teh deliberacij, odprt za argumente, iščoč najboljšo, se pravi pravo rešitev in svoje kolege mora poslušati, ter se na njihove argumente odzivati z odgovarjajočimi argumenti. In kadar se zgodi dialog gluhih, potem je eden od teh bodi si že vnaprej odločen, se pravi ima je že rezultatsko usmerjen in zato ne želi slišati, kaj šele se odzivati na argumente, ki gredo zoper njegov rezultat. Ali pa gre za globoko nerazumevanje med diskusijskimi partnerji. Za primer, ko ne govorita ali ne govorijo isti jezik. Da so kot dve ladji, ki se srečata, ki plujeta ena mimo druge v temi, seveda.
Pomeni pa seveda rezultatsko sojenje kršitev pravice do nepristranskega sojenja in kršitev pravice do izjave.
In če gremo, spoštovana gosta, mi sedaj korak naprej, tukaj se mi zdi, da smo odprli predvsem eno vprašanje, ki se pojavlja pri določenih primerih, češ, ko javnost ugiba, ker sami ste, gospod Zovec, večkrat v svojem odgovoru prej dejali, da bi morala biti javnost, da bi morali biti pod budnim očesom javnosti in da bi morala javnost to spremljati. In gremo pa sedaj korak naprej k biti obveščen je pravica. Kako jo po vaše razume Vrhovno sodišče? Tukaj imamo v mislih tudi spletne strani in objave na njej. Kaj pogrešata, gospa Zobec, na to gospod Zobec? Denimo, če smem sam reči, ko se pogosto sprehajam po spletnih straneh tako ustavnega kot Vrhovnega sodišča in tudi ostalih služb, bi pričakoval, da denimo takšne članke strokovne, kot ste jih pisali vi, objavljene na tem portalu Vrhovnega sodišča, ne pa denimo za vsem dolžnim spoštovanjem tudi tega portala, ki ga zelo rad prebiram, portal IOS Info, kjer pač lahko dobim te informacije, ki jih drugi ne morem dobiti. Prosim, gospa Zobec.
Jaz se strinjam z vašim razmišljanjem. Pri službi za odnose z javnostmi pogrešam predvsem profesionalnost te sicer kadrovsko izjemno podprte službe. Pogrešam nepolitičnost in javnost. Javnost kot nasprotje s privatiziranosti teh spletnih strani. Zelo narobe je namreč, da so spletne strani namenjene predvsem samopromociji ter interesom vodstvene strukture, propagiranju dosežkov, ki to niso. To mislim na razne kristalne tehnice, projekte in podobno na vlako, ki prav v ničemer ne prispeva k izboljšanju razmer v sodstvu. Še manj k bolj kakovostnemu sojenju. Politika PR službe je propagandistična in je inspirirana z edinim ciljem, to pa je dvigniti ugled sodstva v javnosti na način, da javnost prepričuje o tem, da je sodstvo vredno zaupanja. Menim, da je tak pristop napačen. Javnost bi bilo treba prepričevati z objavo judikatov, ki so dobro pravno argumentirani in s tiskovnimi sporočili o pomembnih zadevah. In služba za odnose z javnostmi bi morala skrbeti tudi za dvig pravne kulture, pa tudi sicer kulture komuniciranja. Komuniciranje z javnostjo bi namreč moralo biti ulikano, spoštljivo in, kot sem rekla, predvsem argumentirano. Vrhovno sodišče bi moralo vedno postreči s podatki in le na ta način ovreči morebitno kritiko sodstva, torej v pretežni meri brez vrednostnih sodb. Te bi smelo uporabiti le izjemoma, če je sicer stališče sodišča izrazito podprto s podatki oziroma z dejstvi. Žal, izkušnje govorijo drugače. Praviloma gre za osebne diskvalifikacije tistih, ki so si drznili kritizirati.
Gospod Zobec.
Ja, strinjam se s tem, kar je Barbara povedala, strinjam se tudi s tem, kar ste vi vprašali, oziroma s vašim pogledom, ki je bil v vprašanju, kako naj bi, kakšno naj bi bilo komuniciranje z javnostjo. Ja, ta komunikacija bi morala biti predvsem usmerjena v dvig pravne kulture in zlasti v seznanjanje javnosti s pomembnimi judikati, s pomembnimi sodbami, s precedensi, ki imajo seveda moč pravzaprav erga omnes, de facto erga omnes. Zavezujejo ljudi in če kje bi morali biti objavljeni na razumljiv, ljudem dostopen način, so to spletne strani. V obliki tiskovnih sporočil, ki bi zapleteno težko razumljivo laikom, težko razumljivo izražanje sodišča prevedli v enostaven, razumljiv jezik, da bi ljudje vedeli, kakšno je stališče sodišča glede določenih pravnih vprašanj. To bi bila naloga spletnih strani. Žal te naloge ne upravljajo, kot je Barbara povedala. So propagandistične in izhajajo iz nekakšne podmene, da sodstvo je sjajno, samo ljudje mu ne zaupajo. In zato, ker je sodstvo sjajno, ni treba nič delati na to, da bi bilo še boljše. Ampak treba je ljudi prepričati, da bi prepoznali to visoko kvaliteto. In tu je napaka. Sodstvo bi moralo objavljati svoje judikate v ljudem razumljivem jeziku, seveda izbrane tiste, ki so pomembni, ki so recimo temu landmark decision, ki kažejo na razvoj sodne prakse. In to in nič drugega bi morala biti vloga tako imenovanega soja.
Tukaj se mi kar ves čas, ko ste mi odgovarjali na to vprašanje, pojavlja beseda zloraba. Pa tudi zloraba v tem stilu, da je nekdo zlorabil, privatiziral spletne strani Vrhovnega sodišča, če le nisem pregrob pri tem, gospod Zobec.
Ja, zloraba, tudi jaz večkrat rečem zloraba. Ampak zloraba je, kadar se uporablja nekaj v nasprotju z namenom, zaradi katerega je tisto, kar se uporablja, ustanovljeno. In te spletne strani so ustanovljene, vsaj jaz mislim, zato, da prek njih sodišče javnosti sporoča svoje odločitve, ki so za javnost pomembne, na javnosti razumljiv način. Če se pa uporablja za to, da se tudi kaj prikriva, naprimer neke disfunkcije s tem, da se poveličuje, kako je sodstvo usvojilo kristalno tehtnico, kako sjajne projekte izpeljuje, pri čemer pa ne pove, v čem konkretno so ti projekti obrodili sadove pri sojenju. Potem lahko rečemo, da je to neko manipuliranje. Ne? Manipuliranje, zloraba, to je več ali manj sinonimno. In kako potem preprečiti to zlorabo in to je te manipulacije, spet smo seveda pri ljudeh. Tisti, ki držijo roko na temi spletnimi stranmi, lahko objavijo tudi, če želijo, stališče, kot je bilo pred letom in pol nekje, da Vrhovno sodišče pač ne bo upoštevalo tistih sodb Evropskega sodišča, ki samo oceni ali pač ki nekdo, tisti, ki ima moč na Vrhovnem sodišču, oceni, da mu niso všeč. To mislim, da je zloraba. In tu bi moralo odločilno vlogo, bi moral odigrati sodni svet, pa etična, pa disciplinska, sej teh imunskih sistemov je veliko, samo usmerjeni so pač po mojem v napačno smer. Ne.
Spoštovana gosta, v zadnji del oddaje prihajamo v današnji oddaji Spoznanje več predsodek manj gostimo vrhovno sodnico Barbaro Zobec in pa vrhovnega sodnika Jana Zobca. Spoštovana gospa Zobec, vprašanje, ki nam je ostalo še od ene od prejšnjih oddaj v lanskem letu, kako pa je s prenosi krajevnih pristojnosti ter kdo to izvaja? Lahko tudi v tem primeru pride do zlorab?
Prenos krajevne pristojnosti je določen v zakonu o kazenskem postopku. 35. člen tega zakona določa, da lahko skupno neposredno višje sodišče določi za postopek drugo stvarno pristojno sodišče na svojem območju, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek ali če so za to podani drugi tehtni razlogi. Kateri so ti tehtni razlogi, zakon ne določa. V sodni praksi pa se je izoblikovalo stališče, da je tehtni razlog za prenos krajevne pristojnosti podan takrat, kadar obstajajo okoliščine, ki objektivno ne zagotavljajo nepristranskega sojenja v smislu prvega odstavka 23. člena ustave ter prvega odstavka 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pomemben element pravice do nepristranskega sojenja je med drugim zahteva, da se more nepristransko sojenja odražati tudi navzven. Iz pravice do nepristranskosti sojenja izhaja zahteva, da sodišče pri ravnanju v konkretni zadevi ustvarja oziroma ohrani tako imenovani objektivni videz nepristranskosti. V skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice za presojo nepristranskosti uporablja subjektivno objektivni test. To se pravi, ne samo, da je odločitev pravična, ampak mora biti odločitev sodišča tudi dojeta kot pravična. Zdaj, vprašali ste, ali se lahko pride do zlorab s prenosom pristojnosti. Menim, da do zlorab ne more priti. Obdolžencu se lahko krši pravica do nepristranskega sojenja, če sodišče ne prenese pristojnosti. Zaradi kršitve nepristranskosti je bilo razveljavljenih že kar nekaj naših odločb, bodi si strani Ustavnega sodišča ali pa Evropskega sodišča za človekove pravice. Sploh iz judikature tega slednjega sodišča izhaja, da pripisuje sodišče veliko težo pravici do nepristranskega sodišča. Zdaj nasprotno, da pa bi se s prenosom kršila kakršnakoli pravica, pa si ne morem predstavljati. Edino, če bi izhajali iz nekega stališča, da bodo na prenesenem sodišču pa vsi sodniki pristranski, ampak to je nonsens.
To je samo virtualno, no, tako sem ja, nemogoče, da, tega si ne morem.
Ne morem predstavljati.
Ko govorimo o prenosu krajevnih pristojnosti, me tukaj zanima, kakšno vlogo ima pri tem odvetnik nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Branka Masleše, Emil Zakonjšek. Zanimivo je, da je ta gospod tudi član sodnega sveta. Gospod Zobec, je prav, da je član sodnega sveta odvetnik, ki z tega položaja lahko, ampak to, kaj spet potenciramo, lahko pa ta izvaja pritiske na sodnike?
Ja, to zagotovo ni dobro. Če je in tu je, in tudi v preteklosti je bil in najbrž še bo, član sodnega sveta seveda tudi odvetnik. Ta odvetnik aktivno sodeluje v sodnih postopkih, zastopa stranke in zagotovo se stranka, ki ima odvetnika člana, ki je član sodnega sveta, počuti v nekem boljšem položaju. Nasprotna stranka pa seveda v slabšem položaju, ker tak odvetnik, ki je član sodnega sveta, seveda bo odločal o napredovanju sodnika, ki sodi. Se mi zdi, da gre za konflikt interesov. In v tej zadevi, o kateri govorite, je to velik problem. No, ampak zanimivo je tudi, pa da ni nihče dvignil brvi in protestiral, recimo, zoper izjavo Slovenskega sodniškega društva, ki jo izraža že naslov Večera, to je Večer, mislim, da iz aprila 2018, če se ne motim, 12.4.2018, ki pravi tako. Sodniško društvo, to je naslov v časopisu Večer, sodniško društvo zavrača možnost odškodninskih tožb zoper sodnike. Zdaj se pa predstavljajte stranko, ki ima tako tožbo vloženo. Kako naj pričakuje pošteno sojenje in kako naj zaupa sodstvu, če je sodniško društvo, in večina sodnikov je članov tega društva, že povedalo, kaj je, a je taka tožba utemeljena, dopustna. Se je že izreklo v tem pravnem vprašanju. Taka izjava sodniškega društva je tipičen primer te pravne domačijskosti, ene od bolezni slovenskega sodstva in širšega pravnega podsistema. In predvsem pa zdaj spet nazaj k temu vprašanju, ki ste ga zastavili. Lejte, veliko medijske pozornosti je bilo namenjeno prenosu pristojnosti. Tisto, kar me je v tem primeru navdalo z nelagodnjem, pa je izrazita asimetrija odzivnosti službe za odnose z javnosti Vrhovnega sodišča na dezinformacije in zavajanja, ki jih je po medijih širil odvetnik, ki ga omenjate. Ne samo, da s takimi izjavami ni prispeval k ugledu sodnega sveta, katerega član je, bolj zaskrbljujoče je to, da Vrhovno sodišče skoraj 2 meseca ni bilo pripravljeno objaviti na svojih spletnih straneh tiskovnega sporočila, ki ga je pripravil sodnik poročevalec in ki sva ga potrdila še člana senata, in ki ni drugega kot predstavitev dejstev, ki povsem demantirajo hude očitke odvetnika, o katerem govorite, govoriva, očitke, ki jih je naslovil na Vrhovno sodišče, konkretno na senat, ki je prenesel pristojnost. S tem se je skoraj dva meseca ustvarjal vtis, da ne bi šlo strani senata Vrhovnega sodišča, ki je odločil predlogu za prenos pristojnosti za hude nepravilnosti, celo zlorabe. Poglejmo pa na drugi strani, kako hitro se je Vrhovno sodišče odzvalo na medijske komentarje v zadevi Rupnik. Težko se je potem znebiti vtisa, da gre tu za asimetrijo. Asimetrijo, ki dviga obrvi in ki sili k neprijetnemu razmišljanju, zakaj je tako moteč prenos pristojnosti iz okrožnega sodišča v Ljubljani. Čeprav tak prenos nikomor, pa res nikomor ni mogel poseči v katerokoli pravico. In je tak prenos tudi v skladu z že utečeno sodno prakso. In da tak prenos ne pomeni sojenja, temveč je samo akt sodne uprave. Ker s takim prenosom ne more biti poseženo v katerokoli pravico, katerekoli stranke, zoper tak sklep tudi ni pritožbe. Še več, če stranka predlaga prenos pristojnosti že v tožbi, niti kontradiktornosti ni treba vzpostaviti. Zato res ne vem, zakaj tako ogorčenje nad tem prenosom pristojnosti. To mi ostaja neznanka, res ne vem, kaj je tu zadej. Zakaj tako ogorčenje nad tem aktom sodne uprave?
Še vaš pogled, gospod Zubec.
Se strinjam s tem, kar je povedal Jan. Tudi do kršitve načela zakonitega sodnika ne more priti, ker se na sodišču, na katerega se ta zadeva dodeli v reševanje, dodeli spis sodnikov po ustaljeni praksi, praviloma, po času prihoda in abecedi. Sicer pa bi težko zahtevali, da odvetnik, ki je član sodnega sveta v času, ko upravlja to funkcijo, ne bi upravljal svojega poklica. Na drugi strani pa je tudi res, da dejstvo, da neko stranko zastopa oseba, ki bo sodnika ocenjevala, nedvomno predstavlja pritisk na sodnika. Še posebej pa v tej konkretni zadevi je verjetno za sodnika v Ljubljani bilo izjemno težko, ker je na hodnikih v bifeju lahko srečeval inštančne sodnike, ki so njegove stranke. Težko si predstavljam, da v tem primeru videz nepristranskosti ne bi bil neprizadet.
Spoštovana gosta, ostavil bi se rače pri eni aktualni zadevi, to je primer okrožnega ljubljanskega okrožnega sodnika Zvezdana Radoniča. Ta je po mnenju Komisije za etiko in integriteto pri sodnem svetu kršil kodeks sodniške etike, ko je v spletnem zapisu na žaljiv način obračunal s filozofom Borisom Vezjakom. Spomnimo, da je komisija soglasno ocenila, da je Radoničev zapis naslovom o besednem filozofu ali je AA retardiran ali ima IQ višji od številke čevljev, objavljen oktobra lani na spletnem portalu Portal Plus si kršitev člena kodeksa sodniške etike, ki govori o ugledu. Je sploh potreben kakšen komentar ali lahko tudi na ta način sodni svet izvaja pritisk na sodnike? Gospod Zobec, na to gospa Zobec.
Sodni svet seveda ne, tu je etična komisija tista, ki je
etična komisija
izdala to načelno mnenje. Zanimivo je, ko ste rekli in poudarili, da komisija je soglasno ocenila. Ta komisija vedno odloča soglasno. Še nikoli, saj jaz se ne spomnim, upam, da me bo, če se motim, naj me demantirajo, odloča soglasno. Kadar, veste, en mislec je rekel, kompaktna večina nima nikoli prav. Že to je tisto, kar daje misel. Zakaj ta komisija vedno odloča soglasno? In tu me že ta soglasnost hudo moti. Ta komisija, mislim, da je tudi neko slepo črevo in ustanovljena z dobrimi nameni, ki pa se v praksi pač razhajajo od teh dobrih namenov. Mislim, da je sodnik Radonič tarča te komisije, tarča tistih, ki ga želi, ki je moteč se svojo drugačnostjo, svojim drugačnim pristopom, se svojim predolgim jezikom in seveda zato plačuje to ceno. Zakaj etična komisija ugotovila to, kar je, to je več ali manj že bilo za pričakovati. Tako rezultat tega sojenja, kot tudi soglasnost te odločitve. Prav nič me ne preseneča. Čeprav sam menim, da njegov odziv je res da pretiran, morda neprimeren za koga, Ampak to je stvar okusa, to je stvar temperamenta. Sodnik ima drugačen temperament, kot ga imajo drugi, res da se mora brzati, ampak besede, take kot jih je izgovoril, še nikogar niso ubile, še nikomur niso nič slabega naredile, zlasti ne, če je sodnik samo povedal oziroma se samo branil pred očitki tega filozofa.
Tako Vezjaka.
Filozofa Vezjaka. Zato menim, da je tu etična komisija ponovno ravnala zelo predvidljivo.
Gospa Zobec.
Sama sem že prej povedala, kako si predstavljam komunikacijo z javnostmi, torej vljudno in z argumenti. Vendar pa menim, da sodnik Radonjić ni pisal članka o filozofu kar tako na suho, temveč je to njegov članek predstavljal odgovor na nek članek filozofa Vezjaka. Verjetno je filozof pisal o sodniku Radonjiću in mu učitel kaj, kar ne drži, kar objektivno ne drži ali kar sodnik misli, da ne drži. In se je mogoče samo odzval na takšne neresnične trditve. Zdaj pogrešam vlogo svoj. Če je filozof Vezjak pisal neresnice v zvezi s postopkom žalil sodnika, mislim, da je to dolžnost službe za odnose z javnostjo, da ga zaščiti. Če pa ga ni zaščitil, pa ima vse pravice udariti z enako mero nazaj. The right to strike back in the same way.
Spoštovana gosta, le še kratka vajna misel, začenja se na Vrhovnem sodišču novo sodno leto. Kaj pričakujete od njega, gospod Zobec, na to, gospa Zobec?
Nič.
Enako.
Zelo povedno, ampak mi bomo o njem v letošnjem letu še veliko govorili. Hvala lepa za obisko studio.
Hvala tudi vam.
Hvala.
Spoštovani, to je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri smo gostili vrhovna sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Oddajo sem vodil in uredil Alen Selihovič. Želim vam vse lepo.
Spoznanje več. Predsodek manj.